kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate saadet Kõnetused, kus tänane saate külaline on taaskord peapiiskop Urmas Viilma ja täna me salvestame seda saadet Tallinna stuudiost. Mina olen saatejuht Anti Toplaan. Tulles siia Tallinna stuudiosse, vaatasin auto termomeetrit ja rõõmustasin, et nii soojaks on läinud. Ainult 5 kraadi külma. Kuidagi need sõnad tunduvad vastandlikud, aga olen jõudnud talverõõmi nautida ja lootusega, et äkki kui ma koju jõuan, et siis ka soojaveekraanid on lahti soojenenud oma külmumise staadiumist, aga ega vist peapiiskopi ilmaolud nii-öelda ei mõjuta.
Üldiselt ei mõjuta, jah. Et kui ma oleksin jätkuvalt mõne maakoguduse õpetaja, siis ma arvan, et mu elu- ja päevarütm käiks väga palju lähtuvalt sellest, mis on ilm, sest ma olen ka olnud ju 10 aastat maakoguduse vaimulik ja väga hästi tean, mis moodi või vähemalt siis teadsin, võikski öelda, et täna enam ei tea, aga siis teadsin, mis selga panna, kui on matusepäev, pead minema matusele, millises kirikus sel pühapäeval teenid, kas tookord siis oli soe minu oma kodukihelkonna kirik või siis kogudused, kus ma oldamas käisin, näiteks Tõstamaa, kus ma mäletan üks kord ristimisvesi oli ära külmunud. Jah, täna on olukord teine, mis panebki aegajalt ikkagi nagu tegelikust tõdema, et kui kevadel või sügisel, kui juba maakirikud hakkavad külmenema või ei ole veel üles soojenenud, ma satun siis kuhugi kogudusse külla ja läheme siis kirikusse ja siis ma tulen oma soojast autost välja suhteliselt linna inimese riietega, siis ma jälle tõden, et näed ikkagi ära unustanud juba, mis moodi üks maa koguduse elu käib ja rääkimata siis kütmisrõõmudest. Üks esimesi asju, mis ma omal ajal Pärnu Jakobisse kolides tegin, oli kahe suure pottahju ehitada laskmine oma ametikorterisse kirikuõpetajana tollasesse kirikumõise, kust oli just täitevkomitee välja kolinud. Ja ma pidin otsima kellegi, kes oskab veel pottahju laduda ja käisin toomas eraldi neid ahjumaterjale ja tassisin neid üles, sest see nii vana mees oli, et ta vaevalt trepist suutis üles käia, aga ma ise vedasin kõik need tonnid kive sinna üles. Ma mäletan ka seda, et kui sa hommikul tõusid ja toas oli 15 kraadi sooja, siis oli väga hästi läinud, siis oli soe, kuigi õhtul olid kütnud oma ahjud ära. Ja aga kui sa siis tulid õhtul tagasi või oli olnud isegi päev Tallinnas või kuskil ja tulid tagasi ja leidsid toast 6 või 7 kraadi sooja, siis oli ka õnneks läinud, et ei ole veel vesi külmunud. Aga mäletan ka neid aegu, kui tualetis tuli jätta öösel vesi jooksma ja kõik siuksed asjad. Ja see ei ole mitte liiga ammu olnud ja ma kardan, et see on tegelikus väga paljudes kohtades ka täna. Väga paljud inimeste jaoks ka arvestades ikkagi külma, väga külma talve, mis praegu veel ei taha lõppeda, aga mina selline romantikuna mulle väga meeldib. Nädalavahetusel sai sõidetud Tartusse ja tagasi väga ilus oli, tõesti väga ilus oli Eestimaa, olimata sellest kargest külmast.
Jah, kõlab jõulukirikus käijate jaoks see polnudki nii ammun aeg vaid 6 aega tagasi. Võis ju natuke jahe kirik tunduda eksootiline või romantiline, aga kui sa pead seal olema igal pühapäeval teenimas, siis ikkagi võib-olla väga kauam tervis vastu ei pea. Eks mäletan ka neid ristimisi, kus mõnel juhul kiriku perenaine soovis kõige head teha ka, et ristimise esine oli liiga külm ja pani siis selle soendusraua otse sinna ristimisvaagnasse ja siis suur aurupilv tõusis sealt ülesse. Olen näinud ka videosid, kuidas inimesed, kes tahavad, et rettu oleks palju, lähevad ristimisvette, mida ümbritseb jää, või siis nagu Eesti taliujujad, kellel tundub olevat soojem kui need, kes 15 kraadise külmaga seda sündmust pealt vaatavad kui meelelahutus sündmust. Aga jähin siin mõtlema, et võib-olla järgmine raamat, mida peapiiskop võiks mõelda ja mida võiks välja anda, oleks siis näiteks, annan vihje, Pärnu Jaagupi lood. Aga praegu on veel saadaval sinu eelmine raamat ja kuuldavasti palverännakute mõtisklusi ja pilte kokkuvõttev lööva pealkirjaga Rist Kolbal on juba otsa saanud.
Esimene trükk sai otsa vähem kui kahe nädalaga ja teine trükk ähvardab otsa saada nüüd ka. Aga ees seisab veel vähemalt Pärnus tuhkapäeval esitlus. Ma loodan, et selleks ajaks veel mõnikümend eksempari järgi on seda raamatut, aga ma ei ole selles päris kindel, et eks peab mõtlema, kas peab tõesti uue tellima, aga teine kord võibolla ongi hea, kui saavadki asjad otsa ja siis tuleb lihtsalt hakata oma sõprade käest laenama. Kahjuks on see olukord praegu küll selline, et vist raamatukogud ei ole ka seda saanud, nii et seda raamatut tuleb otsida varsti.
Tuleb ikka kolmas trükk tellida. Selle raamatu kaanel on sinu sünnipäeval tehtud pilt Ruhnu saarest. Seal küll jääd ei ole, merel on suvine aeg, aga praegu vist Ruhnu saarel ei tahaks olla.
No kõik sõltub. Ma olen ise tajunud, no arvestades seda, et praegu, kui me siin seda saadet salvestame, siis on avalikkuses olnud info, et lennuk Ruhnule tehniliste põhjuste lennata ei saa ja inimesed on jäänud sinna kinni. Teatud mõttes on see loomulikult igapäeva elu seisukalt on see probleem, arvestades seda, et esmatarbe kaupo ei saa saarele viia praegu ja haiged ei saa saarelt ära ja kõik muud asjad ka. Aga kaugel see korona aegki oli, mis tegelikult õpetas meid päris hästi leppima ühel momentil selle paratamatusega, et nüüd ongi nii, et sa ei saagi täna minna sinna või teise kohta, sest sina ise või keegi teine on nakatunud või mäletan seda, kuidas ma jäin koos piiskop Tiit Salume ja mul oli oma pere ja temal olid osa pereliikmed kaasas, me jäime 10 päevaks kinni Torontosse, nii nagu praegu on Ruhnul inimesed ja ei saa sealt tulema, siis neil on lootus, et mõne päeva pärast äkki tehnilised probleemid lahenevad ja nad saavad liikuma. Aga Torontosse korona haigena kinni jäämine tähendas seda, et 10 päeva sa ei tohi 4 seina vahelt välja minna ja sa oled võõras linnas, väga kallil pinnal, iga minut, mis sa siin oled, maksab väga palju ja sa ei tea, kas kindlustus üle üldse arvestab nende kuludega, kõik lennuki piletid, kõik läksid vastu taevast. Aga kui see tõdemuse hetk oli käes, et nüüd nii on, nüüd tuleb arvestada, et 10 päeva vähemalt ja meie peres veel oli nii, et me olime 3 kesi, mina abikaase ja meie laps ja mina ja me abikaase olime haigeks jäänud suhteliselt 1-päevase vahega. Ja nii pea, kui oleks meie laps jäänud ka haigeks, millalgi siis, kui meie juba karantiinist välja saame, oleks me pidanud veel istama järgmised 10 päeva. Aga siis sa võtad seda asja juba hoopis teistsuguse rahuga, et kõik kiire läheb 1 pauguga mööda, kõik see kiire on möödas ja nüüd on sul aeg, sul on kingitud nüüd aeg ja see on omamoodi õnnistus, see on nagu sabat, et sa saad ühel momentil aja lisaks sellele, mis sa oled arvestanud. Ja loomulikult tekitab see tüli ja elu ümber korraldamist, aga omal kombel on see ka, kui see nii kerge on, nii kergesti lahendatav, siis et see on ainult lihtsalt viibimine kuskil, siis tuleb seda ka võtta kui aega mõtlemiseks, lugemiseks, mis iganes, kirjutamiseks, palvetamiseks. Aga noh, see ei tähenda, et inimesed ei ole keerulistes olukordades, kui nad jäävad Ruhnusaarele kinni. Ma arvan, et igapäevases praktilise eluseisukohalt on see väga raske olukord.
Praktiline küsimus, et kui ikka on küsitud vähemalt vanasti, et mis sa võtaksid kaasa üksikule saarele ja see näitab sinu prioriteete, et siis mida võtta kaasa välisreisile või Ruhnusaarele reisimisest, et kui internet ei ole ja telefon ei tööta, et siis oleme vist suures hädas.
No, mul oli hiljuti eelmise aasta sügisel olukord, kus ma lendasin kirikute maailma nõukogu ühele kokkusaamisele, mis toimus siis Kopti ühes kloostris keset kõrbe. Esiteks Kairo asemel jõudsin ma hoopis Beirutisse ja minu kohveri ja pagas jäigi sinna Beirutisse 5 päevaks ja siis sa oled keset 40 graadist kuumust kõrbes ja sul ei ole mitte midagi võimalik isegi kuskilt osta, sellepärast, et pole isegi poodi, kust kohast osta T-särki. See oli küll see moment, et mis ma oleks pidanud kaasa võtma, kui ma oleks teadud, et ma lähen kõrbesse, aga sul ei ole nagu midagi ja seal sa pead leppima selle olukorraga vaatama, mis moodi siis asjad on. Noh, ma mäletan eelmises saates oli ka juttu teatud valikutest ja mulle meenub siin ühe hea ametivenna jutt sellest, kuidas inimesi Eestis omal ajal küüditati Siberisse ja mida keegi kaasa võttis ja oskas võtta, ilma et nad teaksid, kuhu nad lähevad. Ja mis hinnaga muutus leib, millisesse hinda tõusid villased sokid ja kui vähe jäi väärtusest järele kullast mansetinööpidel näiteks, mis olid kaasa võetud. Et ühel momentil ühed kullast mansetinööpid sa vahetadki kilo leiva vastu. Ja nii need asjad muutuvad sellistes olukordades.
Kuuldavasti on viimased sepikud ja saiad väga kalli hinnaga Ruhnu kaupluses. Ma ei tea, kas on ka vaimulike kandidaatidele õpetatud sellised praktilise asju, milles me siin omavahel teatud nostalgiaga räägime oma teenimise algusaegadest, aga eelk pastoraal seminaris õpivad nii diakoni kui preestri kandidaadid ja täna hommikupoole on olnud võimalik meil usutleda kolme diakoni kandidaati. Elina Kivinukki, Bianca Mikovic ja Egert Nikolaevskit. Et milline mulje ja millised on need teenimisvaldkonnad, kus need kandidaadid tööl asuvad?
Kõik kolm kandidaati, keda me täna siis diakoni kursuse lõppedes küsitlesime, olid väga head, võiks siis olla nagu tugevad kandidaadid valmis teenima asuma. Kõigil neil ka siiski õnneks päris pikk kiriklik taust või vähemalt usuline taust, et ei olnud nad mitte alles eile usule tulnud või isegi mitte mõni aasta tagasi. Ja eks hakkab paistma, kuhu ja kuidas nende teed lähevad, aga sinu nimetatud kolmest kandidaadist, kui me räägime näiteks Elina Kivinuk, siis temal on vabakoguduslik taust, ka baptisti taust, olles nüüd juba kolm aastat ELK liige ja ühtlasi ka Kaarli koguduse juhatuse liige, on ta õppinud ka siis meie pastoraalseminari diakoni kursusel ning tegelenud tegelikult hingehoiu ja spordi hingehoiu küsimustega, nii et siit on võimalik, et hakkab arenema spordi kaplanaadi valdkond oluliselt aktiivsemalt, kui see seni on olnud.
Ehk neid kaplaneid saab olema mitu?
Neid saab olema mitu ja me saame hakata rääkima spordi kaplanaadist juba sellises võtmes, et noh, näiteks Eesti Kirikute Nõukogu võiks seda tunnistada kui toimivat kaplanaati. Kui me räägime siin Bianca Mikovicist, kes on kõigile tuntud ajakirjanik, ka maalehe asepea toimetaja.
Võimest. Ja pereraadio kontekstis on reisisaadete toimetaja.
Reisisaadete toimetaja, kes on nüüd ühe jalaga ka liikumas kaitseväe kaplanaadi suunas, on kannud juba mõnda aega laigulist vormi seljas. Ja ei ole välistanud ka üldse teenimist koguduses vaimulikuna, nii et meil on tulemas üks väga heade ajakirjaniku kogemustega inimene kirikutööle. Suurepärane sõnasead ja väga hea kirjutaja ja väga suure silmaringiga.
Kuuldavasti ka hea jutlustaja.
Ja just nimelt, eks see kõik eelnev kogemus annabki võimaluse headeks või eeldused loob headeks jutlusteks ja kolmas Egert Nikolaevski on praegu abiliseks Kilingi Nõmmes, ehk siis Saarde koguduses õpetaja Arve Tollinole ja üleüldse Pärnu praostkonnas on ta aktiivne olnud ning asub ka sinna siis tegutsema, olles ka hingehoiu valdkonnas tugev. Ja kõik nad on sellised, kuidas me siis ütlen, arvestades siin varasemate aastate vaimulike põlvkonda, kes on meie kirikusse tulnud, siis ma võiks öelda, et nad on parimais aastais või keskeas või isegi nooremas keskeas inimesed, et siin varasematel aastatel on meil oluliselt eapoolest vanemaid inimesi tulnud, nii et võiks öelda, et meie vaimulik on noored.
Ja kui vaadata kirikutele, siis on neid ilus vaadata. Tõsi, nad on erinevates kohtades üle Eesti pillutatud nagu lilled põllu peale. Tõsi küll, mitte igapäev nad ei ole avatud, võiks ju nad olla ka talvel avatud, näiteks nagu Pärnu kesklinna kirik seda on. aga seal ei ole võibolla ka väga kaua võimalik talveperioodil viibida, noh, vähemalt mitte rohkem kui tund aega. Siis üks kirik, mis on eriliselt tähelepanu all olnud nüüd möödunud nädalal, asub Rakveres. Rakveres on õige mitu kirikud, seal on uus baptisti koguduse hoone, seal on Rakvere kolmainu kogudus, aga on ka nüüd üks uus, mitte kogudus, aga kirik. Nimelt Rakveres valmis kirikult siis omal ajal võõrandatud ja Rakvere koguduse poolt linnale ilmselt loovutatud endine kiriku hoone, kus on avatud Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja, mida õnnistasid koos Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuuga ja oled ise meenutanud selles sündmuse kontekstis, et just vahetult enne sõda 40. aasta suvel piiskop Johan Kõpp pühitses selle muide Rakvere Pauluse kiriku. Huvitav on see, et ka Tallinnas ju tegelikult plaaniti Pauluse kirikut rajada, fundament oli valmis ja see asus Rahvusringhäälingu maja vastas praeguse uue hotelli platsi peal, kuhu siis nõukogude ajal ehitati ka see kuulus hotell, kus Eesti televisiooni ankrud käisid juttu rääkimas ja midagi ka söömas ja joomas. Aga Rakveres, kahe torniga kirik.
Jaa, noh, hästi kahetised tunded, et ühest küljest võiks ju öelda, et kurb on, et üks kirik jäi kirikuna taastamata. Samas mõeldes, et me oleme, kui me räägime ainult Luteri kirikust, me oleme siis alates 1990. aastast Eestis taastanud selles mõttes, et võtnud uuesti kirikuna kasutusele pluss ehitanud uute hoonetena kokku umbes 60 pühakoda kabelit ja kirikut. Ja kui nüüd selles loendis Rakvere endine Pauluse kirik jäi kirikuna taastamata, tõenäoliselt ei saa me öelda, et see nüüd on väga suur kaotus arvestades Rakvere linna, kus kolmainu kogudus on tegutsenud järjepidevalt juba aastasadu ja jätkub see töö seal, et võiks siis öelda, et noh kurb, et sellest hoonest ei tulnud kirikut. Teisest küljest sai temast ikkagi praegu rohkem kirikumoodi, kui ta oli terve nõukogude aja, sellepärast, et ajal, kui Pauluse kirik pühitseti 16. juunil 1940, sest päev hiljem juba algas nõukogude okupatsioon ja väed tulid Eestisse, siis neid kirikutorni kiivreid tegelikult mitte kunagi ei olnud varem ehitatud. Et mul on hea meel, et arhitektid julgesid välja pakkuda Alar Kotli projekti lõpule viimise nõnda, et need kirikutornid pannakse sinna peale ja visuaalselt kuulutavad need tornid endiselt, et siin on pühakoda, seda ei saa, sealt ei saa kuidagi mööda vaadata. Ja hea meel on, et ka selle õnnistamise ja hoone avamise kontekstis mitte keegi ei olnud eiranud ega ära unustanud seda, et tegemist on olnud kirikuga, ta oli kirikuks ehitatud ja isegi nõukogude ajal nimetati teda spordikirikuks. Siis. Ja mis saab olla selle vastu, kui üks pühakoda seostatakse ära Arvo Pärdi pärandiga, mis on ilmselgelt väga sügava vaimuliku mõõtmega, see seab ju ka teatud, võiks öelda natuke nagu ootused või eeldused sellele hoonele. Loomulikult küllap tantsitakse seal ka rahvatantsu ja tuljakut ja peetakse ka muid selliseid pidusid, mida me kirikuhoonetes muidu iialgi ei teeks, aga ta jääb endiselt kandma teatud sellist, nagu koha peal öeldi, noh, head aurat. Selle kirikuga oli ju nii, et ta tõepoolest seal kogudus tegelikult jõudis tegutseda ligi 11 aastat. Ta võeti ära kas 51. aastal. Ei lastud kogudust enam seda kirikut pidada ja kogudus likvideeriti. Noh, avalikes andmetes on jäänud just kui mulje, et see oli kogudus enda soov. See ei olnud, see oli ikkagi ateistliku nõukogude korra surve. Nii nagu näiteks Niguliste koguduse puhulgi kogudus lõpetas tegevuse sellisel kujul ja inimesed liitusid kolmainu kogudusega Rakveres. Ja kui siis nüüd iseseisvas taastati, siis hoone tagastati Rakvere kolmainu kogudusele. Ja põhimõtteliselt oleks võinud sinna siis ka kirikut hakata uuesti ehitama või sellest hoonest uuesti kirikut tegema. Ja mul on hea meel, et tegelikult minu jaoks on see väga huvitav ka, et ma olen selles juba tagastatud kirikus pidanud jutluse. Ma olen pidanud seal jutluse võidupühal, ma ei suuda meenutada, mis aasta see oli, aga kui võidupüha paraad ja võidupüha jumalateenistus oli Rakveres, siis võidupüha jumalateenistus toimus Rakvere Pauluse kirikus ja ma siis ka jutlustasin seal. Ja lisaks mul on ka meeles see, kuidas seal toimusid meie kirikunoorte päevad ja peapiiskopi valimiste aastal 2014 oli meil siis 5 kandidaati tol momentil ja viidi läbi noorte seas hääletamine, kes võiks saada peapiiskopiks.
Noorte favoriidiks.
Just ja võta näpust, osutusingi mina tookord valituks.
Ilmselt hea poolest.
Mis võib olla, jah, mis osutus nagu minu jaoks väga suureks üllatuseks tookord, aga omal moodi ta ju profeteeringuks kujunes. Aga kui kirikuvalitsus pidi andma nõusoleku Rakvere kolmainu kogudusele küsimuses, kas nõustuda selle hoone müümisega Rakvere linnavalitsusele selleks, et sinna võiks tulla kultuurikeskus. Tol momentil minu meelest ei olnud veel juttu Arvo Pärdi nimega sidumisest, aga siis ma valetan, kuidas see oli piiskop Joel Luhamets, kelle mõtted läksid umbes seda teed, et kui meie nüüd väga pingutame ja sellest hoones saab uuesti kirik ja ta uuesti pühitsetakse kirikuks. Siis saab olema väga raske, sest me peame kogu aeg mõtlema, millised üritused siia sisse sobivad või millised ei sobi. Lisaks peame me kirikuna ka seda hoonet üleval pidama, ta on väärikas. Aga kui me nüüd nõustume sellega, et me selle kiriku müüme ära, või ütleme selle, tol momentil oli ta siis veel spordikeskus, ta ei olnud kirikuna kasutuses olnud ju aastakümnedena, et kui me ta nüüd müüme ära ja sellest saab kultuurihoone, siis tõenäoliselt mitte keegi ei keela meil, kui kirik seda soovib kasutada seda aegajalt ka kiriklikeks üritusteks. Ehk siis tundus väga põhjendatud olevat anda see kultuurikasutusse välistamata seal juures seda, et kirik saab seda ise kasutada, kui võtta ta täielikult kiriku kasutusse, ja hakata ühel momentil otsustama selle üle, et üks või teine või kolmas kultuuriüritus sinna kuidagi sisse ei sobi, olgu see siis laat või olgu see siis mingi muu rahvapidu. Tundub, et hetkel kõik on olnud just kui nagu võitjad, rääkimata sellest, et see on tõepoolest ääretult ilus hoone ja rääkimata sellest, et selle hoone puhul enne kui seal miski muu tegevus toimuma hakkas, see hoone sai õnnistatud. Ja kõige esimene asi, mis hoone avamisel toimus, oligi selle hoone õnnistamine ja see järel tulid alles sõnavõtud, järgnes kontsert ja tänamised ja kõik muud asjad. Ehk siis see hoone on nüüd uuesti õnnistatud, aga nüüd mitte enam kirikuks.
Eks seda vaadata väljast ja seest teeb heas mõttes kadedaks ja kui mõtled, et võibolla kui ei oleks olnud nõukogude okkupatsiooni, siis võiks meil olla selline kirik koos koguduse majaga ideaalsetes tingimustes, aga...
Jah, no seal oli ka neid, kes ütlesid, et näed, et no, spordikeskus oli siin sees ja küll siin on maadeldud ja küll siin on palli mängitud ja mida kõike tehtud, siis teatud mõttes see, et see kirik oli kasutusel nõukogude ajal nii-öelda inimeste heaolu huvides, spordi või tervise huvides, hoidis selle kirikuga tegelikult alles nendeks päevadeks, et ta sai uuesti taastatud nüüd juba siis muuks otstarbeks, aga muu hulgas ka selleks, et kui me peaksime tahtma ühel päeval kasutada seda hoonet kirikuvajadusteks või mõneks üldkiriklikuks sündmuseks, siis muus on see väga hästi võimalik ja sobilik.
Mis kõigepealt meelde tuleb ka Rootsi Mihkli kirikut, mida on kasutatud maadlustrennideks ja Tartu Maarja kirikud, maaülikooli võimlana, seal on ka lehvinud loosung, et terves kehas terve vaim, või ka Tallinna Peeteli kirik, mida kasutati filmi võtete paviljonina enne kui kogudus selle tagasi sai ja nüüd teatud mõttes tegutseb sotsiaalkirikuna. Aga siit esimese saate lõpu küsimus formuleerub, et kuidas kirikus suhtuda hoonete taaskasutusse või me teame, et õiguse kirikuid ei kiputa teistesse rollidesse andma, pigem me näeme neid varemetena, kui ei ole muud kasutust leitud. Näiteks meil on uued kirikud Mustamäel Tallinnas, Sakus, aga Sauel ei ole, Lasnamäel ei ole, kuigi kogudused on. Et tegelikult hoone on nii õnn kui õnnistus. Või siis õnnetus või koorem kogudusele eriti mõeldes sellele, et neid peab ka kütma talvisel ajal.
No, eks ta ongi mitmelt poolt vaadeldav, kuidas suhtuda kirikute taaskasutusse. Ajalugu näitab, et nii mõnigi, nagu sa isegi näiteid tõid, nii mõnigi kirik, mis on vahepeal taas kasutusena olnud mingiks muuks otstarbeks kasutusse võetud aegade kuludes, on ta see läbi alles hoitud ja ühel momentil taas pühakojaks muudetud. Et ka siin ei ole midagi uut ja kui me, noh, me käisime ise kirikupiiskopid, sina mina kaasa arvatud, käisime eelmisel aastal enam vähem veebruari alguses palverännakul Roomas, noh, me teame kõik, kuidas mitmed Roomas olevad kristlikud kirikud on ehitatud paganlike templite asemele. Need ei ole uuesti muutunud paganlikeks templiteks, aga see taaskasutus ise enesest ei ole midagi uut. Võtame näiteks Põltsama kiriku. Põltsama kiriku torn, nii palju kui mina olen aru saanud, mitte torn, vaid altari ruum on mingisugune vana suurtüki torn või mingi kaitsetorn.
Paks Margareeta.
Just, nii et see, et hooned teatud mõttes elavad edasi või saavad hoitud alles tänu sellele, et nad mingi aeg täidavad mingit muud funktsiooni, tegelikult aitab ainult seda pärandit isenesest hoida ja eks näis, kuidas meie kirikutega asjad pikemas perspektiivis lähevad, aga ma ise arvan, et maa kirikuid hetkel küll ei ohusta see, et keegi hakkaks sinna midagi muud tegema, sest selleks, et võtta mõni kirik uuesti kasutusele mingiks muuks otstarbeks, näiteks inimeste jaoks on ta siis raamatukogu spordisaal või kultuurimaja, selleks peab olema seal inimesi, kes seal käivad. Ehk siis kui täna ei käi inimesed kirikus, siis vahel öeldakse, et noh, kirik on kaotanud oma tähenduse, tegelikult on see paik kaotanud inimesed. Me siin ju oleme iljuti kuulnud, kuidas ööklubid sulguvad linnades, kuidas Michelini nii-öelda tunnustusega restoranid sulgevad uksi, sest inimesi ei ole, kes neid külastaksid, kuidas kinod on hädas sellega, et neil ei ole enam vaatajaid, siis kirikud on endiselt 700-800 aastat toimivad. Jah, inimeste arv ei ole see, kui võib-olla parimatel aegadel kunagi paarsada aastat tagasi. Aga kus me tegelikult teame, kui palju käis kirikus inimesi 200 aastat tagasi kuskil kihelkonna keskuses, näiteks veebruari alguses, kus oli väljas 20 kraadi külma ja teed olid lahti ajamata ilmselgelt, polnud kedagi, kes nahti ajas ja saaniga sai kirikusse. Kas me oleme nii väga kindlad, et kirikud olid pungil rahvas täis paarsada aastat tagasi? Kirikupühadel kindlasti. Aga tavapühapäeval väga võimalik, et mitte, sest me ju teame ka oma kiriku loos seda, et näiteks hädaristimine oli väga palju tarvitusel 100 aastat tagasi, sellepärast, et kirikuõpetaja lihtsalt ei saanud ilmastiku oludest lähtuvalt koju tulla ristima või vastupidi, ei saanud pere tulla lapsega ristima kirikusse, sellepärast, et ilm oli väga halb, eks siis ilmastik takistas kirikus käimist ka teisi inimesi. Nii et me väga ei tea, meil on ette kujutust, et kui oli suur hoone, siis see pidi kogu aeg rahvast täis olema. Ma ei ole selles sugugi veendunud, et tegelikult olid kirikupingid rahvast täis igal pühapäeval. Ka varasematel aegadel, kui olid objektiivsed põhjused, miks kirikus ei saanud. Täna on ka objektiivsed põhjused. Külad on tühjad, ühistransporti ei ole. Vanemad inimesed on üksi, lapselapsed on linnades. Lihtsalt ei olegi võimalik kirikusse tulla või on täna juba võimalik kirikus osaleda vähemalt aegajalt hoopis interneti teel.
Ja nii rikkad me ka veel ei ole, et me Rootsi eeskujul mõnest Raua Maardla linnast teisaldame kiriku ja paneme ratastele ja viime sinna, kus on inimesed. Aga võib-olla tuleb mõne kirikuga seda ka teha, kuigi see tundub üsna võimatu olevat. Teeme siin kohal saates pausi ja jätkame saate teise poole teemadega.
Thank you.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Räägime taas peapiiskop Urmas Viilmaaga ja oleme siin kõnetanud teemadel teid, mis puudutab hooneid ja hoonetes olevaid inimesi ja talvisel ajal ka nende kasutust või lihtsalt kogunemist. Tänapäeval ju inimesed võivad ka koguneda kodudes või sotsiaalmeedias või internetis, aga see vist ei asenda päris kokkusaamisi ja kohtumisi. Üheks selliseks kohtumiseks on olnud aasta alguses ka meie luterlikus kirikus Tartus toimunud vaimulike konverents, kus on olnud selle aastaseks pealkirjaks arvatavalt tuntud luteri tsitaat "Siin ma seisan ja teisiti ma ei saa". Sina pidasid sellel konverentsil ettekande ja sõnastasid selle parafraseerides konverentsi teemat, kuid seda veidi muutes, siin me seisame ja teisiti me ei saa. Ning jagasid oma ettekande mitmeks alateemaks, tuletan sulle meelde, sa rääkisid palvetavast kirikust, teenivast ja hoolivast kirikust, noortest kirikus, ilmikutest kirikus ja maailma muutumisest meie silmade all. Võib-olla lühidalt igas teemast natukene ja et mälu värskendada, kuna ekraane pole silmade ees, aga siiski oled sa seda oma südamest ja meelest rääkinud, mida oled rääkinud, siis palvetamise koha pealt tunnistad, et palvetamine tegelikult on üsna raske töö ja seda ikkagi pigem on lihtsam edasi lükata kui ette võtta, kuna ka palvetamine on midagi sellist, kus me ju midagi ära ei tee, ei pane tapeeti, ei kaeva auku, siis ikka püütakse seda kuidagi edasi lükata. Aga see tähendab, et meie palved jäävadki lõpuks palvetamatta. Kui nüüd kirik ja kristlased enam ei palveta, kes meie asemel seda siis tegema hakkab, küsid sa?
Jaa, no minu küsimuse püstitus oligi natukene prioritiseerimises ja selles, et milline on kiriku roll. Ja me sageli kipume kirikuna dubleerima teisi asutusi, institutsioone meie ühiskonnas ja tegema kõike seda, mis meile tundub hästi vajalik ja oluline just praegu. Ja palvetamine just kui ei jookse eest ära, et me saame seda saab ju teha igal ajal. Et seda me võime ju teha igal ajal ja me kristlastena ju seda teeme kogu aeg ka. Aga tulemuseks võib olla see, et kui me õigel ajal ei palveta või sel hetkel ei palveta, kui see mõtega tuleb või tunne on, et seda peaks tegema, sest nii palju kiiret on praegu lahendada, on siis vaja arvutis midagi teha või muud praktilist, siis võibki juhtuda, et sa õhtul oma õhtupalvet tehes ei mäleta enam seda, mida sa silmas pidasid, kui sa mõtlesid, et selle pärast peab palvetama või sa oled lihtsalt nii väsinud, et sa sinna palvetamise juurde ka uinud. Mis siis ennast on nii väga ilus ja tore, et inimene uinub palvetamisega. Aga palvetamise puhul on ka küsimus, kuidas me palvetame. No ma juhtisin oma jutu seal korraks Jeesus palve juurde, millest ma ka oma raamatus, mida sa siin saate eespool nimetasid, ka kirjutasin. Ehk siis Jeesus palve kui üks väga lühikene väikene fraas, mis on tegelikult nii sisu tihe, et Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle patusele armuline. Ma vist isegi ütlesin seal kõnes, et see kestab umbes 5 sekundit, et kui meil muud aega ei ole palvetada, siis see hetk, kui ma tõusen püsti, et lähen kohvimasinast tooma kohvi, ma jõuan seda palvetada väga-väga mitu korda ja kui ma siis tulen tagasi ka oma kohviga, ma olen jälle jõudnud mitu korda palvetada, kus juures võimalus on kasutada seda ka eest palvena, et kui on meil südames mure või kellegi pärast on vaja palvetada, me oleme saanud mõne uudise oma tutta või lähedase või ka võõra kohta, kellel näiteks tervis on ohus praegu just sel hetkel, siis lihtsalt palvetadki, Issand Jeesus Kristus Jumala poeg, ole siis Marile või Jürile armuline ja sul on võimalus isegi eest palve teha. Ehk siis, kui meie ei palveta, ja see oli see, mida ma ütlesin, siis keegi teine ei palveta. Tähtsaid asju teevad teised ka, igasuguseid lund lükkavad, muru niidavad või muid asju tehakse teiste poolt ka, kui me oskame pöörduda või paluda kellelgi tulla appi. Siis me ei saa alati kindlad olla, et kui me kedagi kutsume appi palvetama, et see inimene tingimata saab tulla appi või ta teab, mida tähendab palvetamine. Nii et see oli palvetava kiriku üks osa, mida ma rõhutada tahtsin, sest mõnes olukorras ei olegi meil muud teha, kui palvetada või ütleme, meie ülesanne ongi selles olukorras palvetada ja see puudutab ka seda sama rahuküsimust endiselt ja sõda, mis meie läheduses on ja mitmed muid teemasid, mis meile muret teevad, et me ei pea seda üksi kandma, me saame seda kogu aeg jagada. Iga hetkus, kus me viibime, isegi siin samas raadiosaates ajal, kui sina küsimust küsid, on minul väga hea aeg palvetada mõttes kas või seda sama Jeesus palvet. Ehk siis tegelikult ei ole mingit põhjust palvetamist edasi lükata. Palvetada tuleb kohe, kui see mõte on. Ja ma olen ise juba nüüd aastaid arastanud seda ka, see sama eestpalve, et keegi tuleb ja palub minult, et kuule, et palveta või kuulen kellegi haigusloost või murest. Mul oli varem küll see, et ma kogusin endale õhtuks siis nimekirja inimestest, kelle pärast ma palvetasin ja mitu korda ma tabasin ühel momentil, et mul jäi palvetamata või ma unustasin selle inimese ära või ma ei kirjutanud üles. Aga nüüd juba mitu aastat ma praktiseerin seda, et nii pea kui ma kuulen seda, siis ma palvetan selle sama eestpalve kohe seal samas. Enamasti see hetk saabub mõne minuti jooksul, vahel on see võimalik praktiselt kohe teha.
Ja saates nädala kaja, mida meie toimetaja Margit Prantsus ka kokku paneb nädala intervjuudist, meenub mulle ühe Lõuna-Eesti koguduse aastapäeva intervju, kus 35 aastat tagasi korrastatud vana kirikuhoone sai alguse sellest, et vana metodisti pastor, kes tegelikult töötas üldse Saaremaal, Eduard Lohv, tema sai südamesse vaadata, mis on selle metsatuka taga. Seal oli õigeusu kiriku varemed ja tema otsustas seal palvetada, ehk palvetav kirik. Koguduse pastor oli märksa pessimistlikum, ütles, et enne kui palvetada, tuleb uurida, kellele see hoone kuulub. Tuleb välja, et kuulus tegelikult õigusjärgsele omanikule, aga see ei takistanud järgmisel päeval hakata seal talguid pidama ja palvekoosolekud pidama ja see korda teha, noh niimoodi, kuidas sai korda teha, et midagi kaela ei kukkunud. Ja kui siis oli õige aeg tagastada õigele omanikule, siis ka see korda teinud koguduse rahvas ei tahtnud nii-öelda kohtuvõimu abil seda vanalt kirikult koguduselt ära võtta, aga omavalitsus arvas, et nad on nii tublit tööd teinud, et nad ise esindavad neid. Ja nüüd on sellest vanast õiguse kirikus saanud 35 aastat metodisti kirik, mis on väga erilise arhitektuuriga. Palvetav kirik, see tähendab ka tegelikult teenivat ja hoolivat kirikut, millest sa ka konverentsi rääkisid. Mida sa selle all silmas pidasid?
Noh, nüüd sa eeldad, et mul on meeles, mida ma rääkisin paar nädalat tagasi, sul on endal kõne ees, aga sa võid tuua mulle sealt mõne vihje, mis ma siis täpselt rääkisin.
Ja ma annan sulle mõne vihje, mitte küll kõiki, muidu me saade ei lõpekski täna ära. Meie kiriku nähtavus ei teki ainult siis kirikute avatuna hoidmisest, millest meil oli ka juttu, vaid see tekib sinu sõnul meie kohalolust inimeste eludes ja olukordades, kus nad ei oota meid alati jutlust, vaid ootavad, et keegi oleks päriselt nende juures kohal.
Ja ma ei mäleta, kas see oli see koht, aga ma jõudsin välja sinna, et teinekord me peame pigem kuulama inimesi kui rääkima, et me kipume alati pidama jutlust või me kipume hakkama inimesi õpetama. Ja teinekord me ei kuula isegi, ma tean, minu enda viga on see, et ma teinekord ei jõua inimese lasta ära, ta mõtet lõpetadagi, kui mul on juba mõte tema esimese jutu otsa peale tulnud, mida ma tahan siis öelda. Aga me peaksime kuulama, et üle üldse teada, mida rääkida, peame me enne teadma, mida inimesed vajavad või milline on nende mure või mis on neile praegu just kõige lähemal südamele ja me peame kuulema. Ma jõudsin sinna maani ka välja, et kui me viime läbi kirikus selliseid arutelukultuuri puudutavaid arutelusid erinevatel teemadel, siis noh, ma ausalt öelda ei kujuta hästi ette, et kui me arutame loodu, hoiu ja keskkonna teemadel, et me ei kuula, mida selle valdkonna spetsialistidel öelda kõigepealt on või elu alguse ja elu pühaduse ja lõpuga seotud küsimused, et me ei võta kuulata neid inimesi, kes otseselt on nende küsimustega vaevlemas. Noh, mul on meeles, et mind kutsuti mõni nädal tagasi ühele kohtumisele eakate inimestega, neid oli saalis umbes 70 inimest. Neid küsimusi ei tekkinud, aga see, kes mind kutsus kõnelema, ütles, et olge valmis selleks, et need inimesed hakkavad tahtma teada teie käest teie arvamust, mida arvata ikkagi abistatud enesetapust ja eutanaasiast, vanad inimesed. Ehk siis neid see puudutab. Kui noored ütlevad selles küsimuses midagi, siis noored ütlevad seda mingisuguse arvamuse, sisetunde ja hoiakute pealt, aga kui vana inimene tõstatab sellise küsimuse lauale, siis sa saad aru, et selle taga on midagi. Ja seal taga on kas või kartus või hirm, et ei taheta jääda näiteks elu lõpus teiste hooldada või kardetakse haigusega kaasnevaid valusid või et teada, kus on see põhiline küsimus sellega seoses, peaksime enne kuulema. Ja loomulikult võib alati siis öelda, et ahah, nüüd hakkab Luteri kirik kuulama homosid, nii nagu üks pealkiri juba kuskil oli, ja tulebki kuulata, aga tuleb kuulata ka heterosid, tuleb kuulata ka neid, kes ütlevad, et samasoolistega seotud küsimus ei peaks niimoodi käsitlema, nagu teistes kirikutes on käsitlema. Ehk siis kui ma ütlesin, et me peame kuulema, siis me peame tõepoolest kuulema seda, mis inimesi puudutab selles küsimuses, ja me ei tohi eeldada kogu aeg seda, et need inimesed, kellel on need mured või probleemid, et nemad on jumalast kaugel, ainuüksi sellepärast, et neil on need küsimused. Ei, ma arvan, et need inimesed tunnevad ennast samamoodi kristlastena või jumalaga seotud olevana, aga sellega seoses on neil teatud eetilised, moraalsed küsimused, konfliktid ja me peame neid küsimusi ju kuulema, et me saaksime nendele küsimustele ka aidata vastust leida ja ka ise targemaks saada. Ehk siis mul on meeles ka elu lõpuga seoses üks ühe kiriku otsus teisel pool Atlandi ookeani. Ma arvan, et see oli Kanada Luteri kirik, kes pidi lahendama ära olukorra, mida teha olukorras, kus tõepoolest riik oli otsustanud seadustada eutanaasia. Ja kirik oli natuke nagu rumalas olukorras, mis me siis teeme. Ja kirik ütles, et me ei saagi midagi muud teha, meie asi on olla nüüd nende inimeste kõrval. Nii nagu seadus neil õigus annab, meie asi on olla inimeste kõrval kogu aeg ja nii kaua, kuni nad oma otsuseid teevad, sest võib juhtuda, et tänu sellele, et me oleme nende kõrval, nad jätavad need otsused tegemata. Ehk siis me selle asemel, et nagu pöörata selg inimestele, kes nende küsimustega tegelevad, peame me olema kirikuna nende inimeste kõrval, neid kuulema ja olema nende toeks. Ehk siis, kas me oleme valmis, me tahaksime nagu ikkagi, ma ütlesin ka seda välja, et me vahel muretseme selle pärast rohkem, et inimesed usuksid õigesti. Et see on nagu meie esimene mure. Aga me ei muretse sellepärast, et inimesed üle üldse usuksid, et nad kasvaksid oma usus, et nad õpiksid Jeesust tundma, aga me tahame kohe, et nad õpiksid õigesti uskuma. Ja kui nad siis õigesti ei usu, siis me teeme neile juba etteheiteid ja anname hinnanguid ja siis juhtub, et nad kaotavad üldse oma usu, sest nad valesti usuvad ja kui sa valesti usud, siis kirik ei ole armuline nende suhtes, vaid on hukkamõistev.
Ilmselt tulevased kirikuloolased ei tea seda, et tegelikult peapiiskop valiti ära juba Rakvere Pauluse kirikus noorte poolt, ehk noored andsid sulle hääle. Võibolla see on olnud ka selline profetlik meeldetuletus, et sa oled teatud mõttes möödunud ja alanud aastal nagu saanud noorte patrooniks või eestkõnelejaks. Sa nüüd jõuad rohkem, kuna sul on mitu abi piiskopi erinevates ametites. Sa rääkisid ka noortest meie vaimulikele ning ütlesid, et noorte jaoks peab olema kirik koht, kus nad saavad kogeda ka seda, et usk ei ole ainult õpetuslik tõdemus, vaid usk on elu, mis kannab ka siis, kui päevad on täis noorusega kaasnevad segadust. Sa õpetad ka koolis noori ja näed seda segadust ilmselt.
Jaa, eks ma näen. Noh, koolis ma kogengi seda, et tegelikult ei ole kedagi, kes noorte eksistentsiaalsetele küsimustele vastaksid. Ja noh, mida ma veel noortega nüüd alles selle sama nädala esmaspäeval, mul oli väga huvitav 9. klassi tund, kus ma nägin, et noored nagu julgesid hakata küsima väga teravalt ja niimoodi, kusjuures me räägime ju kristlikust koolist, ma õpetan Tallinna Toomkoolis, ja sa näed, et noorte esimesed avaldused, kui nad tulevad välja oma mingi mõttega ja nad juba selle astuvad selle sammu, et ta julgeb su käest küsida. Need kipuvad olema natuke nagu teravad või õigustavad või isegi ründavad või näed, milline see kirik on ja mis ta teinud on. Ja, aga kui sa siis nagu jääd heatahtlikuks ja lähed kaasa nende mõttega ja arutad ja aitad suunata siis vestlust, siis sa näed, et tegelikult seal tagant hakkavad kooruma täiesti sellised hästi inimlikud ja isiklikud küsimused. Tegelikult ollakse mures oma enda eksistentsiaalsete küsimuste vastuste otsimisega ja kõigepealt tulevad loosungid, kõigepealt tulevad need asjad, mida nad kuskilt kedagi on kuulnud ütlemas või kodus kuulnud nende loosungitega, need siis laetakse nii-öelda maha see oma pinge ja siis sa saad hakata alles arutama ja ma arvan, et kirikus meil ei ole piisavalt ruumi selleks, et me saaksime neid küsimusi arutada. Ja see ei ole ka piisavalt kindel või turvaline. Ütleme ka kiriku õpetaja, kes võiks ju vastata küsimustele. Ta tundub alati olevat nii kaugel, ta tundub olevat altari võre taga või seal üleval kantslis. Ja heal juhul siis enne või pärast jumalateenistust tuleb ja annab kätt ja tervitab või saadab inimesed kirikust ära. Aga seda, et me nagu julgustaksime noori ka ilmikuid teisi inimesi kirikus esitama mis tahes küsimusi turvaliselt. Et sa annad sõnumi, et küsi mida iganes, ükski küsimus ei ole vale. Ja et ma isegi ei tea, kas ma kõikidele küsimustele oskan vastata, aga et küsi, sest lõpuks me esindame Kristust. Me peame esindama kirikuna Kristust, kes peaks aitama inimestel vastused leida. Siis kuidas me saame seda teha? Kui inimene palves küsib neid küsimusi, siis loomulikult saab ta väga intiimselt ja isiklikult Jumala ees neid asju rääkida. Aga me ka ju teame, et Jumal ei vasta päris nii, nagu vastaks üks teine ligimene sulle nendele küsimustele, et need vastused tulevad Jumalalt hoopis teist pidi ja tulevad ka võib-olla just nimelt selle kirikuõpetaja või kaaskoguduse liikme vastuste kaudu. Et jah, noortel peaks olema ruumi kirikus ja me peame usaldama noori rohkem, me peame julgema andma noortele rolli kirikus. Me kipume tahtma kontrollida alati, aga mis nad ikka teha saavad, mis siis ikka juhtuda võib?
Kirik on võib-olla kõrvaltvaataja jaoks, võib-olla ka kiriku enda arvates liiga kirikuõpetaja vaimuliku keskne, sest tema on selle usuala spetsialist, tema teab, kuidas asjad käivad. Me rääkisime noorte kaasamisest, aga sina rääkisid ka mitte vaimulik, ehk tavaliste koguduse liikmete kaasamisest ja sellest pigemalt rääkis ka mitu kirikuõpetajat oma koguduse kogemuse pinnal. Sa oled öelnud, et ilmikute selline halb sõna, aga paremat ei ole, mitte ordineeritud vaimulike kaasamine ei vähenda vaimulik ameti kaalu, vaid toetab koguduse elu jõudu ja see on ka kasvavate koguduste kogemus.
Jah, need kasvavad kogudused, nelipühi piiskop Ago Lilleorg ju uurib seda teemat oma doktori töös, või, mis on ka nüüd juba kaitstud ja ka avalikult kätte saadav. Et tegelikult me näeme, et need kasvavad kogudused ongi need kogudused, kus inimesed leiavad oma rolli. Et nad tunnevad, et nad oskavad siin midagi teha, et minu ülesanne on siin konkreetne ülesanne, see võib olla pealtnäha väike asi, aga need pealtnäha väiksed asjad ongi need, mis inimesele koha kirikus annavad. Tulevad väikesed asjad, algab see lauluraamatu jagamisest pühapäeva jumalateenistus eel ja lõpuks võib see tähendab väikerühma juhtimist või koordineerimist. Ehk siis see ruumi andmine ja teine asi veel, et seisused Eestis, kaasarvatud vaimuliku seisus, kui osa sellisest aadelkonna nii-öelda või ütleme ühiskonna korraldusest, seisused Eestis kaotati, kui me mälumind ei peta tõesti aastal 1920, kui lõppesid need vonnid ja kõik muud, kaasarvatud vaimuliku seisus, aga me käitume ja elame vahel endiselt nii, et me vaimulikena oleme kuskil nagu püham seisus, kui meie koguduse ülejäänud liikmed. Tegelikult meie luterlik ja protestantlik käsitlus üldpreesterlusest on ju see, et iga inimene oma rollis, oma ülesandega teeb Jumala riigi tööd. Ehk siis õndsaks saamiseks ei pea sa olema ei diakon, preester ega piiskop. Ehk siis, et saada õndsaks, pead sa tegema seda, milleks Jumal sind on kutsunud oma ülesannete juures ja kui see teenib ligimest ja teenib Jumalat ja selle eesmärk on õige ja õilis ning sa teed seda kogu oma südamest ja pühendumisega, kui Jumalalt saadud ülesannet, siis sa teedki õiget asja ja sa teed seda sellepärast, et sa usud, et Jumal on sinu kätte selle rolli annud, ehk siis see ongi tähenduse otsimine või tähenduse leidmine, et minu elul on tähendus just nendes ülesannetes, mis mulle on jõukohased ja milles ma võin olla palju parem kui keegi teine, isegi kirikuõpetaja.
Saate lõpuminutitel tahan puudutada tõsist teemat, nimelt värske uuring ütleb, et 60% Eesti inimestest kannatab tõsise mure all, millest ei ole kombeks rääkida. Apoteeka kantor Emori poolt tellitud uuringu küsitlus tõi esile, et üksildus pole piiratud ühe vanusegruppi soov elukohaga vastupidi. Lausa 60% Eesti elanikest on viimase kuu jooksul kogenud üksildustunnet. Üksindus on aga objektiivne seisund, olukord, kus inimene on füüsiliselt üksi. Paljud vajavadki aega üksi olemiseks, et taastuda ja iseendaga kontaktis olla. Aga üksindus võib olla isegi eelistatud ja toetatav seisund. See annab ruumi mõtlemiseks, loovuseks ja taastumiseks. Ja paljud inimesed otsivad teadliku tegutsemist, näiteks looduses käies või kodus töötades. Sa oled palju reisinud, palverännakul käinud mõisted üksindus ja üksildus.
Ma hakkasin nagu mõtlema, et kas ma võin ka kuuluda selle, mis sa ütlesid 60% hulka. Ma mäletan küll oma elusaegu, kus ma võin kindlalt öelda, et ma tajusin ennast üksildasena. See oli kohe, kui ma olin noore mehena Tallinnast või siis Tallinna lähedalt Sauelt, kus ma üles kasvasin, kolinud Pärnu Jaagupisse ja saanud seal koguduse vaimulikuks ja ma ei tundnud tol momentil seal rohkem inimesi kui üks või kaks, kellega ma olin asja tuttavaks saanud. Ja siis ma istusin seal tagastatud kiriku mõisas oma väikeses toas, mis oli olnud alles täitevkomitee kontor. Ma ei tundnud mitte kedagi ja ma ei teadnud, miks ma siin olen ja kuidas ma siia sattusin. Ma olin väga innukas, mul oli missioon, oli selge, aga veel momentil see ikkagi tajud, et sa oled üksi, et sul ei ole siin nagu hinge sugulast või hinge pidet või kedagi, kellega koos olla. Sellest on möödas umbes 30 ja rohkem aastat. Ma arvan, et see ongi natukene oma koha leidmise küsimus, et sa saad aru oma kohast, oma rollist, kogukonnas, perekonnas, lähedaste seas, töökohas, ehk siis sa tajud, et sind on vaja, sul on ülesanne. Aga noh, see oleks liiga lihtne vastus sellele, et küllab see vajaks rohkem uurimist ja tõsi on see, et kirik võiks selle küsimusega küll tegeleda rohkem.
Olgu siis öeldud lõpuks, et üksilduseni viib sageli kiire elutempo sõpradega erinevates elutepad, etappides elamine, lahkelid, lähedastega, füüsiline vaimne tervisemured ja nii edasi. Et nagu on välja tulnud ka varasemates uuringutes märgivad inimesed, et üksildustundel on oluline negatiivne mõju nii nende vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Me võime olla üksillased ka paljude teiste inimeste keskel. Loodame, et täna saad aitas kaasa, et me ei peaks olema üksidlased, vaid võiksime olla koos, aga üksindus on teine kord ka kasulik, sest me ei ole kunagi üksi, me teame, kes on meiega, kristlaste puhul isa poeg ja püha vaim. Soovime Jumala õnnistust sulle, peapiiskopina sinu töös. Aitäh saate toimetajatele ja mina Antti Toplaan, ütlen kuulmesini täpselt kuu aja pärast.
Jeesus armastab meid ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Et inimesed on nii ilusad ja head.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.